fiid waxaana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimaysaniina bisha ogostna ay tahay 19 sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaabana 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowlad deegaanka wajeer ee waqooyi bari dalka kenya oo shaqo abuur u samaysay 100 dhalinyara.
meesha cidda ka shaqayso waxaa u badan ummadda reer wajeer kulligood. waxa hadda laga keenay bannaanka laga keenay mari ama soomaali ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan, 80% waa soomaali. saad u aragteenba gabdhaha ka shaqeeya meeshan oo saqafkaasi kor saaran, dhagaxyihii xamaalaya, dhabarkii u saaran yihiin oo garbuurata.
waxaa kalood maqli doontaana barnaamijka eleyska v o a xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kalaasa yeeshe. marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. doonkuwa raaxada ah oo ay saarnaayeen dalxiisayaal ajaanib ah ayaa cimilada xun aawadeed ee maanta ku degtay xeebta Sicily ee dalka Talyaaniga, hal qof ayaana la tilmaamay in meydkiisa la helay, halka lix qofna la laayahay, 15 kalena aan idhaahdo halka la laayahay, hal qof ayaa la helay, halka lix qof 15 kalena la laayahay meel ay jaani cidhib dhigeen, sida ay sheegeen ciidamada ammaanku. doonidan oo ka baxday dekedda Portiziello ayaa la sheegay inay 5:00 subaxnimo ku degtay meel u dhow Palermo, iyadoo ay la socdeen 10 qof oo ah haw oo ay ka mid yihiin qaar howlwadeenadaasi ka mid ah, iyo weliba 12 qof oo rakaab ahaa diyaaradda la socday, kuwaasoo ay ku jiraan dad u dhashay dalalka Ingiriiska, Maraykanka iyo weliba Kanada. waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga. warbaahinta maxalliga ayaa sidoo kale ku warantay in duufaan deg deg ah oo halkaasi ka dhacay uu aaggaasi saameeyey, inkastoo sida ay tilmaameen cirku aanu wax caada lahayn amaba aanay daruuro jirin subaxnimadii hore isniinta maanta. 8 ka mid ah 15 qof ee la soo badbaadiyey ayaa loo qaaday cusbitaalka Portiziello. dadkaasi ayaana waxaa la tilmaamay in mid ka mid ah laga soo helay halka doontu ay ku degtay amaba ay ku qarqoontay. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee waddankan Maraykanka baarlamaankiisa ee aqalka wakiilada ayaa baahiyey eedaha bilowga ah ee maamuska xayuub in la tilmaamay inay ka dhan tahay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, taasoo ku eedeynaysa ku tagrin fal awoodeed iyo weliba is-horitaag cadaaladda oo la xidhiidha heshiisa ganacsi oo la tilmaamay inuu wiilkiisa Hunter Biden u galay. baaritaan ku dhawaada sannad ah oo ay wadeen jamhuurigu ayaa hakaday iyadoo eedahan la xidhiidha madaxweynuhuna ay saameeyeen amaba la tilmaamay inay ku qotomaan inuu wax qalada madaxweynuhu ku tallaabsaday. hase yeeshee, warbixin 300 oo bog ah ayaa maanta soo baxday, taasoo ku soo beegmaysa maalinta uu furmayo shirweynaha xisbiga dimuqraadigu. inkastoo madaxweyne Biden aanu hadda mar kale doorashadaasi dib ugu tartamaynin, ayaa la ogeyn tallaabada xigta ee warbixintan amaba eedan. wakiilada xisbiga jamhuuriga ayaana taageero ka haysanin xubnaha sare ee xisbigooda si ay maamuska xayuub inugu sameeyaan madaxweynaha. hase yeeshee, dhinaca kale geesta kale aan idhaahda jamhuuriyiin badan ayaa la tilmaamayaa inay door bidayaan in diiradda la saaro Kamala Harris oo ah madaxweyne ku-xigeenka islamarkaana lagu wado inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga, iyada oo qaar ka mid ah eeduhu ay socdaan. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa maanta sheegay in dalkiisu uu ku gaarayo ujeedooyinkiisa duulaanka 2 toddobaad socday ay ku qaadeen gobolka Kursk ee dalka Ruushka, halkaasi oo ah gaashaan weeraro door ah ay kaga gabanayaan iyo weliba dhaqdhaqaaqyo xadka kasoo tallaabaya oo kaga imanaya Ruushka. Zelenski ayaa isagoo ka hadlay arrintan idhi, waanu gaaraynaa hadafkayaga. Ukraine ayaa ciidamadooda u dirtay xuduudda bishan August 6-deedii iyada oo weerar lama filaana ku qaaday halkaasi. weerarkaasi waxaa kii ugu weynaa ee ay ku eekeeyaan amaba ay ku qaadaan Ruushka, tan iyo markii Ruushku uu bilaabay inuu duulaan ku qaaday Ukraine bishii February ee sanadkii 2022. Xilli ciidamada Ukraine ay la daalaa dhacayaan dagaalka ka socda dhinaca galbeed ee dalka ayaa sheegay in duulaanka ay ku qaadeen gudaha Ruushka uu hadafkiisu yahay in Ruushku caadi wada xajoodiyada uu bilaabo amaba ay uga qayb qaataan marka la gaaro wada xajoodiyada ama wada hadallada nabadeed ee lagu soo afjaraya dagaalka. Inkastoo ilaa haatan aanu jirin wax qorshaysan oo la xiriira wada xajoodiyadaasi, Ukraine ayaa geesta kale sheegtay in ay ku qabteen boqolaal militariga Ruushka dagaalka ka socda Kursk. dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiidiyowcan wanaagsan ayaan dhammaantiimid laya dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay maamulka Wajeer ee dalka waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in ay boqolaal dhallinyaro iyo weliba ganacsataa ay shaqo abuur u sameeyeen xilli dhallinyarada gobolku ay cabasho ka muujinayaan shaqo la'aan baahsan oo ka jirta gobolka. Hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari Kenya ayaa dhallinyarada gobolka ku wacgeliyay gelinaya in ay ka shaqaystaan shaqooyinka farsamada gacanta ee hoos yimaada howlaha horumarinta gobolka ka socda. Wiya V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan nooga soo diray Gaarisa.
dhallinyarada gudahan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ku dhaqan intooda badan waxay sheegtaan inay ka cabarayaan shaqalaan baahsan oo ka haysata gudaha gobolada dalkani Kenya. waxay intooda badan aaminsan yihiin in shaqooyinka yaryar ee gacanta lagu qabto aysan ahayn shaqooyin dadka Soomaalida gobolkani ay qaban karaan, halka hogaamiyaasha gobolkan ay dadka ku dhaqan gobolkani ku cadaadinayaan in shaqo walba oo suurtagalnimada u soo bixi karta noloshooduna ay ku dalban karaan ay qabtaan. gobolkaas ku xigeenka countiga Wajeer mudane Axmed Muhammad Caato oo qormeer ku sameeyay ilaa 2000 oo guri oo dawladda ay ugu talagashay in dadka danyarta ay galaan oo haatan dhismaheedu ka socdo magaalada Wajeer ayaa waxa uu sheegay in ay jirto ifafaalo tirada yara ay haatan isku xilqaamayaan ay ka shaqeeyaan dhisidda guryaha iyo weliba ka shaqeynta agabka kale loogu talagalay gacanta.
meesha cidda ka shaqeyso waxaa u badan madre Wajeer kulligood. waxaa hadda laga keenay banaanka laga keenay mari ama Soomaali ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan, boqolkiiba 80% waa Soomaali. saad u aragteenba gabdhaha ka shaqeeya meeshan oo saqafkaasi kor saaran dhagaxihii xamaalaya dhabarkay u saaran yihiin oo garbwarrata. waxaan bulshada ku wacyigelinaynaa inay noqdaan ummad gacantooda aamina allana tala saarta oo u shaqo taga maalin walba inay qutulyoonkooda helaan. yaanan la noqonin dad mashaqeysayaal, yaanan noqonin nin walba meel ha u fuunfu. wixii tabartanada ah Wajeer haddaan nahay iyo maamulkii haddaan nahay wixii karaankanaga ah oo shaqo abuur ah waan ku dadaalaynaa.
shaki kuma jirto in gudahan dalkani Kenya gaar ahaan gobolada waqooyiga ay shaqo la'aan baahsan ka jirto, balse culayska ugu faraha badan ee dadka dhallinyarada gobolka ka soo baxaya ayaa ah inaysan jecleyn inay ka shaqeeyaan mashruucyada dhammaan dhismaha hoostaga iyo weliba badankoodna waxay jecel yihiin inay ka shaqeeyaan xafiisyada. xafiisyaduna shaqooyinkoodu waa shaqooyin gabaabsi ah, ahaad iyo jeerna ah shaqooyin tartan culus loo galo.
inta countiga laga qori karo waynu dadaalaynaa. waa ogtihiin mar dhexdan hadda bil laga jooga shaqaalihii caafimaadka 200 ee ziyaada in la qoray. waxaan ku boorinaynaa bulshada in ay arrimaha beeraha inay u foofaan ay wax tacbadaan. xoolo dhaqataynu nahay laakiin qaabkan xoolaha u dhaqan jirnay wax badan baa iska bedelay, cimiladu isbedeshay iyo waxyaalo badan oo isbedelay darteed inaynu annagana wax iska bedelno qaabka wax soo saarkanaga. meeshan cidda carada keenta waa un Wajeer, cidda kodkotadii balastigan keenta waa Wajeer, dhagaxan iyo bulookan Wajeer baa dhaliya. waxaana shimitada ka ahayn wax kaloo banaanka laga keena male. inta kale meeshana lagu sameeyaa oo lagu abuuraa oo laga iibiyaa, lacagtana waxay un gashaa un Wajeer bay gashaa.
xildhibaanka degmada Garissa mudane Axmed Jadeeqo Maxamuud Barro oo la hadlay boqolaal dhalinyaro ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilliga dhalinyaradu ay ku beeri lahaayeen macdiyada farsamada kana shaqaysan lahaayeen agabyada kala duwan ee intooda badan dadka kale Kenyaanka ee dalkani Kenya ay ka shaqeeyaan, oo halka inta badan dhaqaalaha dalkani Kenya iyo guud ahaan dunidaba u sii socdo.
neb technical baa jira inta noo jooga, midda ku yaala meesha Ngamia Road ku yaala Oloro Garissa Vocational Center, mid kalaa ku yaala Mikono oo Bulaiftin. Saddexda college ayaa laga bartaa gacanta farsamada. Ninkii Standard Day School uga baxay, ninkii Form 4 D plus iyo wixii koosi yahay, iyo ninkii C minus. Guriya meeshan laga dhisaa maalin walba shaqada niishii. Waddankan hadda iska dhaadhiciso, regardless of. Hadda iska dhaadhicin cunug ba shaqo D plus heysta, mise C minus heysta, oo muxuu heli shaqo xafiis salaad lagu kalo. Waqtigaas ka dhumina. Hadda waa niishii. Hadda been niishigan waa nidi kara, sexuga waa nidi kara. Waxaa soo socda iska sugoysay in leeyahay hadana waa lagu gaarishanta sanan aanan idhi mise ku kala iman ilmaan shaqo u abuuri ilmaan shaqo u abuuri ilmaan shaqo u abuuri ka asaga soo socda meel uu ka keenin male anigana maanta ma hayi shaqo abuurka waddankan ka jiro maxaa waay ninkii muruqiisa isticmaalo xoogiisa isticmaalo oo xamaasho ninkaas aan nin rag ah markaad wiilkaada aad guriga ku haysato xuddu ku fadhiyo 20 jirka 30 jir ciyaarta ina adii aad soo xamaasho inuu adii aad bisho gurbu rabaa ma la u dhisi maxaa lagu dhisi maxay ku qasbeena bangad qaadato bulood meeshaas ay ku dagaasho dhiga soo daato oo galato
gudahan isbeddel ayaa laga dareemayaa dhanka waxbarashada marka la barbar dhigo sanadyadii hore gudahan gobolada Waqooyiga jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya la fuseeyayna waxay u saamaxaysaa dhalinyarada gobolka inay ku biiraan jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya sanad walba kumanaan ayaa soo qalin jabiso kumanaankaasina ma helaan shaqooyinkii ku haminayeen xilliga ay jaamacadda soo dhigarayeen badankoodna gudaha gobolka ayay shaqalaan ku yihiin waana kuwa intooda badan cabashada ka muujiyo in shaqooyinkii loogu talagalay ay qaban lahaayeen la siiyo dad aan shaqooyinkaasi u qalmin ama kaya qaybaheeda kala duwan ka yimaada ama lagu siiyaba qabiil iyo deegaan iyo weliba nin jeclaysi Xamed Farax Shire VOA Garissa.
Kumanaan qof oo ka tirsan wufuud ka socda xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadkan u dabaaldegaya madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo ay u noqon doonaan labada qof ee ka qaybgali doona doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadkan. Waxaa kulankan oo ah shir weyn ee xisbiga dimuqraadiga ayaa ka dhacaya magaalada Chicago ee gobolka Illinois. Wariyaha VOA da Caroline Brizuti ayaa warbixintan ku eegaysa rabshadihii ka dhacay qaar ka mid ah shirweynayaashii hore iyo waliba sida ay u korodhay tirada taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu kadib markii Joe Biden uu tartanka ka haray. Waxaana warbixinta inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandare.
Taariikhdu waa sanadkii 1986-kii isla magaalada Chicago ee gobolka Illinois. Rabshada ayaa ka dhacay bannaanka goobtii uu shirweynaha xisbiga dimuqraadigu ka socday, kuwaasi oo dhexmaray booliiska iyo dadweynaha ka soo horjeeday dagaalkii Vietnam. Televishanka oo markaa weli bilow ahaa ayaa si toos ah looga daawanayay rabshadihii dhacayay. Sanadkii 1976-kii magaalada New York waa markii ugu horreysay xisbiga dimuqraadigu inta shirweynaha lagu jiro uu ku dhawaaqo qofka madaxweyne ku xigeen noqonaya. Jimmy Carter oo xilka madaxtinimo u taagnaa ayaa ku xigeen u doortay Walter Mondale. Walter Mondale ayaa hadalka jeediyay shirweynahaasi.
We have that vision, we love our country and we're going to do our job.
Aragtidaas ayaan leenahay, waan jecelnahay waddankeena, shaqadeenana waan qabsanaynaa, waad mahadsan tihiin ayuu yiri. Rabshado ayaa iyaguna ka dhacay shirweynihii 1980-kii markii Senator Ted Kennedy uu la tartamayay Carter oo xilligiisii labaad xilka u taagnaa. Kennedy ayaa qirtay guuldaradii doorashada isagoo hadal caana halkaasi ka jeediyay.
The cause endures, the hope still lives, and the dream shall never die.
Sababtu way sii jiraysaa, rajadu wali way nooshahay, riyaduna weligeed ma dhammaanaysaa ayuu yiri. Mar kale magaalada Chicago sanadkii 1996-kii kooxaha u dooda xuquuqda madaniga ayaa ku qeylinayay jeega sarifa, jeega sarifa. Waxay dalbanayeen sinaan xagga isirka iyo hanaanka gargaarka dowladda oo wax laga bedelo. Booliiska ayaa dadka ka hor joogsanayay inay galaan xayndaabka ciidamada amnigu ay sameeyeen. Sanadkii 2008-dii iyo magaalada Denver ee gobolka Colorado, Barack Obama ayaa jeediyay khudbadii uu ku ogolaanayay murashaxnimada xisbigiisa. Tirada dadka oo badnay darteed waxaa shirweynaha loo raray garoon kubadeed oo furan si meel loogu helo dad gaadhayay 84,000 qof.
With profound gratitude and great humility, I
accept your nomination for presidency of the United States.
Mahadnaq iyo isheelid qoto dheer ayaan ku aqbalay inaad ii doorateen u tartamaha madaxtinimada ee Mareykanka, ayuu yiri. Toddobaadkan iyo mar kale magaalada Chicago, madaxweyne ku-xigeen Kamala Harris iyo guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa shirweynaha ku bilaabaya dardar cusub. Bishii hore ayaa madaxweyne Biden oo aad uga dambeeyey Donald Trump xagga ra'yi ururinta dadweynaha uu ka hadhay tartankii. Ilaa markii Biden uu ka hadhay tartanka, tirada Kamala Harris ayaa aad kor ugu soo kacaysay. Ra'yi urin ay hay-adda Morning Consult samaysay toddobaadkii hore ayaa muujinaysa in Harris ay 3 dhibcood ka horreyso Donald Trump, laakiin weli aad la isugu dhow yahay. Dibadbaxyo ayaa dhaca, waxayna mar walba ka dhacaan shirweynayaasha qaran, sida kii bishii hore oo xisbiga jamhuurigu uu qabsaday oo ka dhacay gobolka dariska ah ee Wisconsin. Shirweynaha toddobaadkan ee Chicago waxaa joogi doona kumanaan ciidamada federaaliga, kuwa gobolka iyo kuwa magaalada intaba. Derek Mayer waa ku-xigeenka hay-adda sirdoonka Mareykanka qaybta qaabilsan shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga. Waxaan kalsooni ku qabnaa in qorsheheennu uu dhalin doono badqab iyo jawi ammaan ah inta uu socdo shirweynaha qaran ee Dimuqraadigu, ayuu yiri. Madaxda Chicago waxay filayaan ilaa iyo 50,000 oo qof oo magaalada dibaddeeda ka imanaya, kuwaasi oo shirka u imanaya, iyadoo shirweynuhuna uu ka dhici doono xarunta shirarka ee United.
aan iyada iyo dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheer oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska V O A oo inoo hayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska V O A da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. intiini dhegeysatay barnaamijkii kan ka horreeyay, waxaanu ku qaadan dhignay xaaladda colaadda bariga dhexe iyo dagaal laga baqayo inuu guud ahaan gobolka ku faafo. Barnaamijka maanta waxaan ku eegaynaa bilowga colaadda soo jireenka ah ee u dhexaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, dagaaladii ka dhashay, iyo asalka waxa la isku hayo. Korinta aanan barnaamijka gudagalin, aan si kooban u eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Qasa. Wayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa axaddii shalay gaaray Israa'iil, safarkiisana waxa uu qayb ka yahay dadaalka diblomaasiyadeed ee xukuumadda Washington ay ku doonayso in xabad joojin laga gaaro dagaalka Qasa, taasoo haddii lagu guuleysto soo afjaraysa dagaalka 10 bilood jirsaday ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. safarkan oo noqonaya kii 10-aad ee diblomaasigan ugu sarreeya Mareykanku uu ku tagayo gobolka tan iyo markii uu dagaalkan bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore, ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii Mareykanku uu soo bandhigay hindise isku dhafan oo dhexdhexaadiyaasha isugu jira Mareykanka, Qatar iyo Masar ay rumaysan yihiin in lagu soo gaabin karo farqiga u dhexeeya dhinacyada ishaya. Saraakiisha Mareykanku waxay aaminsan yihiin inay jirto rajo cusub oo ah in caqabadaha laga gudbo, laakiin sidoo kale ay weli jiraan qodobo shaqo u baahan. Xoghaye Blinken ayaa kulamo kula leh Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo saraakiil kale. haddii aan guulo laga gaarin wadahadalladan, waxay u muuqdaan inay gobolka ku soo riixayaan inuu cagaha la galo dagaal ballaaran. baqdinta dagaalka oo faafa ayaa timid kadib markii Iran ay ku hanjabtay inay ka argoosan doonto Israa'iil kadib dilkii hoggaamiyihii Xamaas Ismaaciil Haaniya lagu dilay Tehran 30-kii bishii July ee aan ka soo gudubnay. haddaba colaadda Falastiiniyiinta iyo Israa'iil maxay salka ku haysaa?
khilaafka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ayaa sida taariikhyahanadu sheegaan salka ku haya taariikh facweyn iyo dhacdooyin ku xusan taariikhaha Islaamka, Kristanka iyo Yuhuudda. laakiin colaadda casrigan ee labada dhinac ayaa xooggeeda salka ku haya muran dhinaca dhulka ah, gaar ahaan dhulka hadda loo yaqaano Israa'iil, Marinka Qasa iyo Daanta Galbeed. qaybo ka mid ah dhulkan ayaa Muslimiinta, Kristanka iyo Yuhuudda u ah dhul barakeysan. waxaa ku yaala Masjidul Aqsa oo ah goobta 3-aad ee ugu barakeysan Islaamka, marka laga soo tago masjidka xaramka ee Maka iyo masjidka Nabi Maxamed salawaatullaahi calayhi wasalam ee magaalada Madiina. waxaa dhulkaasi beri maamuli jiray boqortooyadii Roomanka, gaar ahaan xilli la aaminsan yahay in Nabi Ciise calayhi salaam uu ku dhashay magaalada Beytlaham kadib dhimashadii boqorkii King Harold. kii Yuhuudda ee dhulkaasi Roomanka ugu mas-uulka ahaa ayaa dhulkan loo kala qaybiyey 5 qaybood oo hoos imanayay boqortooyadii Rome. markii dambe waxaa uu ka qabsaday boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo halkaasii xukumeysay in ka badan 400 sanadood ilaa iyo dhamaadkii dagaalkii koobaad ee dunida. Dagaalkii koobaad ee dunida kadib waxaa dhulkaasi la wareegay Britain oo ugu yeertay Falastiin, laakiin waxay Britain taageertay in dhulkaasi uu sidoo kale uu Yuhuudda u noqdo hoy qaran. Bishii November sanadkii 1947, golihii ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar dhulkaasi uu Ingiriiska xukumayay u kala qaybiyay laba gobol, mid ay Yuhuuddu degto iyo mid carbeed, iyadoo magaalada barakeysan ee Qudusna ay maamulaysay qaramada midoobay. Bishii May 14-keedii sanadkii 1948 ayaa dowladda hadda jirta ee Israa'iil la aasaasay, halkaas oo ay tageen dadkii Yuhuudda ee ka soo carariyay dhibaatooyinkii ay kala kulmayeen Naasiyiinta Jarmalka. Laakiin waxaa dhinaca kale Falastiiniyiinta u bilowday dhibaatada ay ilaa iyo maanta ku jiraan, sida uu qabo Maxamed Biixi oo arrimaha carabta ka faallooda muddana ku noolaa dalka boqortooyada Sacuudiga.
Abuuristii la abuuray ama yegleelkii la abuuray Israa'iil 1948 waxay badday in la qaxiyo. Arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin. Heerkan aynu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkaynana salka waxa uu waa arrinta iyo dhibaatada oo maxay ahaytay adduunkana ay garowshiyo kale ay yihiin.
Wadamadii carabta ayaa diiday qorshahaasi qaramada midoobay ay ku dhistay Israa'iil, iyagoo ku doodayay inuu ahaa mid xaq darro ku dhisan oo jabinayay axdigii qaramada midoobay. Dagaal arrintaasi ka dhashay oo carabta iyo Israa'iil dhex maray ayaa 700,000 oo Falastiiniyiin ka qaxiyay guryahooda, iyagoo tagay dalalka Jordan, Lebanon, Syria, Marinka Qaza, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus. Israa'iil waxay beenisay inay doonaysay in Falastiiniyiinta ay guryahooda ka qaxiso oo dhulkooda ay qaadato, iyadoo ku dooday in 5 dal oo carbeed ay isku soo duuleen maalin kadib markii dowladda Yuhuudda la aasaasay. Haddaba maxaa ugu waaweyn oo ay isku hayaan Falastiiniyiinta Israa'iil? Waa kan Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga ah iyo diblomaasiyadda, baraha ka ah Jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Falastiin markii laga dul dhisay dowlad Israa'iil oo ay gadaal ka soo reexayeen reer galbeedka ayaa waxaa la sameeyey barakicin qaxooti badan oo Falastiin ayaa banaanka loo barakeeyey. Marka qaxootiga banaanka loo barakiciyey, aayahooda waa qodobka ugu muhiimsan ay isku hayaan shir kastana ay ku kala boodaan Falastiin iyo Israa'iil. Israa'iiliyiintu ay leeyihiin dadkii banaanka u kacay u qaxay ee dhinaca Jordan ama Masar aaday ma soo laabanayaan ama gudaha meelo kale aaday, halka Falastiiniyiintu ay ku doodayaan dadkaasi deegaankoodii iyo guryahoodii bay xaq u leeyihiin dibha lagu soo celiyo. Aaya ka talinta magaalada Qudus yaay saacatanaan doontaa? Falastiiniyiintu waxay leeyihiin dowladda aan dhisi doono waxaa caasimad u noqon doonta Jerusalem. Qudus ayay caasimad u noqon doontaa. Waxay kaloo isku haystaan waxa weeye Falastiin iyo Israa'iil dhismaha dowlad ka barbar dhisnaata Israa'iil, oo dowladdan Israa'iil oo la aqoonsan yahay caalami ahaan dowlad Falastiin oo xoog leh inta la dhiso, islamarkaana two state oo waliba isku ag noolaata ayay diidan yihiin dhinaca Israa'iil. Falastiiniyiintuna way raadinayaan. Marka qodobadaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha ay isku hayaan Falastiiniyiinta iyo
sanadkii 1949 ayaa dagaalkaasi waxaa hakiyay xabad joojin ay dhinacyadu gaareen, laakiin ma ahayn heshiis rasmi ah. Falastiiniyiinta ayaa aasaaskii Israa'iil berigaasi ugu yeeray erega carbeed ee nabka oo macnihiisu yahay musiibo. Waa kan mar kale Maxamed Biixi oo inooga warrama asalka colaadda.
Asalka colaaddu wuxuu la xidhiidhaa taariikh sacweyn, waa qadiyad soo taagnayd sannado badan oo salka ku haysa dhul. Dhulka waxa ay maamuli jiray Ingiriiska, aqlabiyadda dadka deganaana waxay ahaayeen dad carbeed, balse markii Ingiriisku ka kacayay wuxuu ku wareejiyey Israa'iil. Arrintaas waxaa ka horreysay heshiiskii caanka ahaa ee la odhan jiray Balfour Declaration ee 1917, taasoo lagu aasaasay dhul ay leedahay qowmiyadda Yuhuuddu.
Dagaaladii kale ee waaweynaa ee gobolka bariga dhexe ka dhacay waxaa ka mid ahaa kii 6 maalmood socday ee Israa'iil ku qaaday Masar iyo Suuriya sanadkii 1976 ee ay ku qabsatay Daanta Galbeed, Bariga Qudus iyo buuraleyda Golan Heights, dhulkaas oo hoos imanaya Jordan iyo Suuriya. Sanadkii 1973, isbahaysi carbeed oo ay hogaaminayeen Masar iyo Siriya ayaa iyana weerar ku qaaday Israa'iil meelo ay ka fadhisay kanaalka Suez iyo buuraleyda Golan Heights. Dagaalkaas oo dhacay bil Ramadaan ayaa loo yaqaanaa dagaalkii Yom Kippur. Israa'iil dagaalkaasi waxay dib u riixday ciidamadii soo weeraray muddo 3 toddobaad oo uu socday. Sanadkii 1982 ayay Israa'iil ku duushay Lubnan si ay meesha uga saarto dagaalyahanadii dhaqdhaqaaqii Falastiiniyiinta ee PLO ee uu hogaaminayay Yaasir Carafaat. Sanadkii 2006 ayaa dagaal kale uu ka dhex qarxay Israa'iil iyo Lubnan markii jabhada Xisbullah ay qafaalatay 2 ka mid ah askarta Israa'iil. Sanadkii 1987 ayaa Sheikh Axmed Yaasiin oo ka mid ahaa qaxootigii Falastiiniyiinta ee ku noolaa Qaza uu aasaasay ururka Xamaas ee hadda la dagaalamaya Israa'iil. Magaca Xamaas waxa uu luqadda carabiga ka dhigan yahay dhaqdhaqaaqa islaamiga ah ee wax iska caabinta. Haddaba taariikhda Xamaas iyo fikirkooda oo kooban waxa inooga waramaya Khaalid Macalin oo ka faallooda arrimaha carabta.
Waa mahadsan tahay. Ururkan la yiraahdo Xamaas horta markii ugu horreysay waxaa la aasaasay sanadkii 1987, waxaana aasaasay nin la yiraahdo Axmed Yaasiin. Fikir ahaan wuxuu aaminsan yahay fikirka dagaalka iyo jihaadka, in lagala hortago Israa'iiliyiinta, isla markaana qoriga caaradiisa ay tahay wax lagu xurayn karo dhulka ee Falastiin ee Israa'iiliyiintu ay qabsadeen xilliyo kala duwan laga soo bilaabo markii Israa'iil la sameeyay sanadkii 1948 ilaa hadda. Caqiide ahaan marka fiirisid, ururkan waa sunni oo wax shiicahaba yaraatay kuma jiraan, inkastoo Iiraan iyo Xisbullaahi oo labadaba shiicaha ay taageero weyn ka helaan. Dhanka kaleeta marka fiirisid, waxaa ka tirsan kumanaan kun oo dada oo Falastiiniyiina, ciidankiisa waxaa lagu qiyaasaa ilaa 40,000 ilaa 50,000 oo askari. Laga soo bilaabo 2008 ilaa hadda waxa uu ka talinayay magaalada Gaza. Hogaamiyaal badan ayaa laga dilay oo uu ka mid yahay aasaasihii ururka, ninka la yiraahdo Axmed Yaasiin. Kabacdina waxaa la dilay ninka la yiraahdo dhowr maalmood kadib ambasaa ka sii dheerayn, ninkii lagu bedelay oo ahaa Cabdicasiis Rantisi. Wixii markaas ka dambeeyeen xukunka waxaa qabtay nin la yiraahdo Muusa Abu Marzuq. Kabacdina waxaa kaga sii dambeeyey Ismaaciil Haaniya oo kala wareegay 2017. Kabacdina 2021 labadaas jeer ay xigta loo magacaabay madaxa xafiiska siyaasadda ee ururka. Ku-xigeenkiisa waxa uu ahaa nin la yiraahdo Saarix Al-Caruuri oo asagana fadhiya Lubnaan, oo asagana inta dagaalkan magaalada Gaza ka socda uu socday lagu dilay magaaladaasi. Ismaaciil Haaniyana sidan ka warqabna 31 bisheena soo dhaafnay July ayaa lagu dilay magaalada Tahraan, isagoo markaas ka qayb galay xafladda Caleema Saarka ee madaxweynaha cusub ee waddankaasi Iiraan. Marka fikir ahaan waxay aaminsan yihiin in ayaga loo madax bannaaneeyo mustaqbalka siyaasadda ee Falastiin ay yeelanayso. Xilliyada kamid Ismaaciil Haaniya iyo ururka Xamaas waxay qabsadeen maamulka Falastiiniyiinta, ayay wax ku darsadeen oo ay midoobeen golaha baarlamaankana ayaga u badnaa, ra-iisul wasaaraha waddankana ayagaa noqday. Ismaaciil Haaniya ayaa mar ra-iisul wasaaraha Falastiin soo noqday kahor inta aysan iskhilaafin asaga iyo Maxamed Cabaas, xilkana aan laga qaadin.
Sanadkii 1979 ayay dowladda Maraykanka u aqoonsatay Xamaas urur argagixiso, waxaa Maraykanka ku raacay midooda Yurub iyo waddamada reer galbeedka. Sanadkii 2015 ayay Israa'iil ka baxday marinka Qaza ee ay ku qabsatay dagaalkii 1976. Xamaas ayaa ku guuleysatay doorasho baarlamaani ah oo halkaasi ka dhacday sanadkii 2006, waxayna maamulkii Qaza kala wareegtay maamulkii Falastiiniyiinta, kaasoo hadda ku shaqeeya qayb ka mid ah daanta galbeed ee ay Israa'iil haysato. Israa'iil ayaa qabsashada Xamaas iyo Qaza kaga jawaabtay go'doomin ay gelisay iyadoo ka mamnuucday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo badeecadaha, si Xamaas aysan taageero militari iyo hub uga helin carabta, waxayna u aragtaa goob istaraatiiji ah. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida Islaamka ayaa ka warramaya sababta ay Qaza Israa'iil u go'doomisay.
Waa deegaanka keliya ka xeelo 40 kilomitir dhanka badda, mutawasid baxr mutawasidka oo military sea la yiraahdo, oo meeshaas ay macnaha qolada ka xigta ay tahay. Meeshaas waa waxay soo martay taariikhyo badan oo siraac iyo loolanay soo martay. Mar waxaa gacanta ku jiray dowladdii masaarid ahaa ku jirtay, oo markii dambe ay ka qabsatay Israa'iil, haddana mar labaad anaga qabsanay. Marka meeshaas ayaga waxay muhiimad ugu tahay waxa ay ka mid tahay goobaha aan weli jeysan ku darsan dhulka ay dowladda Israa'iil ay sheegato. Marka waxay u arkaan inay yihiin dad khatar ku ayaga oo u diidan joogitaankooda dhulkaas u diidan yihiin.
Sanado badan ayaa Xamaas waxay taageero ka helaysay dalal carbeed, iyadoo muddooyinkii dambena xiriir fiican la samaysatay Iiraan iyo xulafadeeda Xisbullah. falanqeeye maxamed biixi ayaa ka warramaya halka dagaalkan xamaas iyo israa'il ee ugu dambeeyey uu ka soo bilowday.
iska horimaadku waxa uu u dhexeeyey kooxaha islaamiyiinta iyo israa'il, gaar ahaan xamaas.
fid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedooga xeryaha dhadhaab. waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaad ku dhegeysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v u a da dhadhaab ee ka soo gasha muwjada f m-ka 1.6 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa shaqla-aanta ka jirta xeryaha dhadhaab ayaa saameyn xooggan ku yeelan karta mustaqbalka jiilasha ku nool xeryaha qaxootiga. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysas qaxooti ah oo aan weli helin raashinka gargaarka ah oo ka warbixiyey duruufaha ay ku nool yihiin. kama marno xubintii shaqsiga toddobaadkan marti ku yahay abaadir xuseen isaaq oo ah fuundi ka shaqeeya dhismaha, oo ka warbixin doona sida ay uga shaqeeyaan gudaha xeryaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan dhallinyaro ah oo u badan soomaali, kuwaas oo fursado waxbarasho oo bilaasha ka helay iskuulada ku yaala xeryaha, oo si toosa ay u taageeraan hay-adaha waxbarashada u qaabilsan hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n h c r. jiilashan qaxootiga ah oo duruufo adag wax ku bartay ayaa shaqola-aan xooggan soo wajahday sannadihii tegay, waxaana aad u yaraaday fursadihii lagu shaqaaleyn jiray dhallinyarada wax ku bartay gudaha xeryaha, taas oo rajaxumo badan gelisay jiilasha xeryaha ku barbaaray, iyadoo shaqola-aanta dhinacyo badan ay ka taabatay daayartan ku nool xeryaha, kuwaas oo ku naawilayay isbeddel dhinaca nolosha ah. qaar ka mid ah dhallinyarada xeryaha wax ku bartay ayaan ka wareysanay heerka ay gaarsiisan tahay shaqola-aanta ay ka cabanayaan daayarta ku nool xeryaha. waa kan saalax asad cabdi oo la hadlay barnaamijka caweyska ee warbaahinta v o a.
oo waxbarashadan waxaan dhamay 2018 marka niyo horta sidaa dhallinyaro dhallinyaro badan ani keligeyga mihi oo waxaa jirta oo waxbarashada ayagana isla dhammeynay mar hore, oo ilaa haddana niyo shaqla-aan ay hayso, oo sidii horta u dhacay cudurkii koroonaha hay-adihii macnaha shaqo soo saaristi iyo sidii loo shaqeynaya way ku yaraatay, oo dhinac dhaqaalo daro a soo koro dhama fahanta. haddana niyo haddii dhallinyaradiina waxaa jirta dhallinyaro qaar ka mid oo annaga asxaab ahayn oo wax isla dhammeynay oo shaqola-aan ahayd oo waxaa jirta guursadeen, markay guursadeen haddii markay guursateen waxaa lagaa rabaa inaa oo qof mas-uuliyad aa qaadi karta aa noqoto oo reerkaagana aa biili karto. marka dadaad waxaa arkay ayadu oo horumareen oo guursadeen oo maantana ku guurla oo reerkooda familkooda ay ku kala tageen oo dhaqaalo daro iyo shaqo daro jirta darteeda. marka arintaasaa jirto. dhinac kalena waxaa waaye haddii dad walba waxaa waaye dad kale ku tusaale qaadanayan dadka kalena dhallinyarada kalena haddii guurka way ka cabsanayaan oo ma guursan karaan sababtoo ay waxay arkayaan dadka asxaabtooda xaaladda ku dhacday. marka arintaasna way jirtaa oo shaqola-aantaasaa ka cawinaynaa. shaqooyin way jiraan oo soo baxaya mararka qaar, shaqadaas markay soo baxdaan intaasoo kuna oo ama intaasoo qofa ablay garaysanayso oo hal qofaa laga yaaba inuu hela. marka qofku hadduu shaqo helo waxaa iska arki qofku waa shaqo helo anaga ku farxana dheen walaalkeen. marka waxaa waaye hadda haddii oo shaqada la hela xitaa niyo shaqo waxay iska noqonaysaa oo qofkii hadday u badato 8,000-9,000 oo dhinacan lacagta kenya in lagu qaadanayo ma fahante. taasna haddii ma noqoto wax oo dhallinyaro ama famil kaafin karo ninkana dhallinyaradan waxaa waaye labo mid waaye labo option, waana nin oo la soo koriyay oo famil leh. fahante pointigan waxa way adiga wixii wax lagu baray oo lagu soo korinay oo lagu soo dadaalay bari ina wax anfacdo marka 8,900 man nin oo reerkiisana kaafiso asagana wax ka dhaqan karo ma noqonaysa ama qof guur inuu ku fikiro xitaa ma aha because 8,900 qof helay guur miskaxdiisa hal mar ma soo geliyo laakiin nin karaga hadii uu dhaqaale ama wax ama shaqo nin karaga horta waa inuu shaqeystaa hadii shaqadii la heynin oo shaqada hadashin ay noqonaysa shaqo oo madax ka taabasho oo 8,700 lagu qaadanay ma noqonaysa shaqo
waa tahay shaqo la'aanta ka jirta xariyaha oo idinkoo wax bartay noloshiina aqabada ku ah bal ka waran saameynta ay ku yeelan karto in kumanaanka ardayda ah ee haatan wax baranayo
kumanaanka hadda ardayda wax baranayo oo hadda saan hadda wax barashada wado ayaga xitaa waxaa laga yaabaa inay wax barashadaas niyajab ka qaadaan waayo waxay arkayaan dadkii ka horreeyay walaalahood ahaay oo wax soo bartay oo maanta ayaga markay wax baranaya iskuulka u socdaan qaara waxaa laga yaabaa inay oo markay waxbarashadii dhameeyeen shaqo markay waayeen waxaa laga yaabaa inay ku biiraan balwad balwadan qofku markuu ku biiray waxaa u keenayso wax oo shaqo hadduu waayo ninka soo shahaado oo wato oo form 4 oo soo dhameeyey oo shahaadadiisa haddii wax ku qabsan karin oo waraaqad camal u wato dhibaato weyn ay leedahay marka haddana arrinta kale jirta waxaa waaye dhalinyarada hadd waa aragtay waxay noqdeen wax tahriibo haddana si walba horta markaan waxay noqdeen xiriir qaxootooyinka weli siiba xiriyaha qaxootiga waxaa kusoo badanaya tahriibka
aada u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa saalax asad cabdi oo noogu waramay gudaha xiriyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari Umar Xasan Cabdi wuxuu ka mid ahaa dufcadihii ugu horreeyay ee ka soo baxa dugsiyada sare ee xariyaha wuxuu ka waramayaa isbeddelka ku yimid fursadihii shaqo ee horaan hay'adaha ay uga faa'iideen jireen dhalinyarada xariyaha wax ku bartay inkastoo Umar Xasan uu aaminsan yahay in tayada waxbarasho oo isbeddel ku yimid ay qayb ka tahay shaqo la'aanta ka jirta gudaha xariyaha
waxaan ku noolahay xariyaha qaxootiga ee Dhadhaab runtii markaan ka hadlo xaaladeena waxbarashadeena iyo xaalada aan soo marnay anigu waxaan ahaa ardaydii 2007 ardaydii dugsiga sare ka baxday runtii waxaan haysanay waxbarasho aad iyo aad tayo leh iyo fursado shaqo oo aad u dhiirri macalin loo dhiirrigelinaysa hadii qof kastaa wax barto inuu hor shaqo u helayo dabcan markii loo barbardhigo xaalada waayidan dambe runtii waag hore aan dib ugu yaraabtay wixii 10 sano ka horay inta badan marba markii sii horeysay waa noqotay hay'aduhu aad iyo aad ay ugu dhiirrinayeen bulshada caawinteeda xagga waxbarasho noqoto xagga shaqaha noqoto isi kastaba aad bay u wanaagsaneed inkastoo 10 sano u dambeeyay markii sida meeshay sii liidanaysay marka xagga shaqooyinka markaan dhaho shaqooyinka waa la soo dhejin jiray waa la codsi qof walba geysan jiray nin walba aqoontiisa ayaa lagu qaadan jiray wax aan dhihi karo waa qofkaas qof lagu riixay ama qof hebela macnaha garabeeshu kale ma jirin run ahaantii nin walba waxbarashadiisa iyo maskaxdiisa aqoontu lahaa ayuu ku meel marayay taasna waxay dhiirigelinaysa dufcooyinka laga dambeeyay oo iyagana ku niyad macnaha u helayay si hadii markay waxbarashadooda ay dhameystaan iyagana inay hor shaqo ka heleen taasna wax dad badan ayay dhiirigelinaysay
waayahay cumarow goobaha sida gaarka ah fursadaha shaqo ardayda qaxootiga ay u heli jireen halkee bay ahaayeen
runtii waxay ahaayeen hay-adaha kala duwan ay fursado badan kasoo bixi jireen sida UNHCR maal dhalinyaro tujoona ayay siiyeen shaqooyin jireen sida hay-adaha kala duwan inta badan hay-adaha ha noqotee MSF ha noqotee GTS ha noqotee waxay fura badan ahaayeen hay-adaha inta hay-ad kastana fursad bay lahayd wax hadda waayadan jira iyo wax u dhumidna maysan ahayn runtii ardayda waxbarasho xitaa aad bay tahay waxay aad bay niyad fiican iyo ardayda ay xilliga joogtay ay u lahayeen sababtoo ah nin walba wuxuu jecel yahay markuu wax barto inuu shaqo helo oo manafacad uu keeno sababtoo inta bar wax loo baranayaba waa inaad horta nafsadaada iyo wixii inta kula xiriirto dhan ay macno ku intafaacayaan marka ardaydii runtii dhibcadii laga dambeeyay iyo dad markaa joogiba si aad ay waxbarashada wallahi loo danayn jiray waxbarashadeenu mid aad iyo aad taye fiican oo lagu isku halleyn karo oo la hubo banaanka taalla ayay lahayd waagaas runtii ardayda hadda joogta iyo aan xilligaas ardayda joogtay wax isku dhow iyo wax lasu soo qaban kara midna ahayn taya ahaan iyo aqoon ahaan dhinac kasta waxa laga firiye ardayda xilligaas joogta ayaa aad iyo aad uga qoomaneed kana taya fiicneed marka loo bardhigo dadka hadda ardayda hadda joogaan runtii hay-adaha macnaha difrensigooda waxa waya may kula duwan yihiin waagaas hay-adaha si aad ayay ugu dhiirinayeen caawinta iyo garab istaaga qaxootiga fursadooyinka xagga shaqa iyo xagga waxbarasho waxay noqoto dhammaantood fiican ay si fiican bay qaxootiga ugu garab taaglayeen
aada u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa Umar Xasan Cabdi oo nagu waramay gudaha xariyaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya tan iyo 2019 waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii sanadaha ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ku jira xariyaha taasoo qasabtay in adeegyo badan oo muhiim u ahaa qaxootiga aad loo yareeyo اسماعيل محمد آدم وأرضي برتقالاس كعفراد إيه دكسيقة سريع وحوكو العسنية هاي شغل آنت حليان كجر تحريا بس وحو شاقة إنو رجب دان كقبو إنو شاق دون تودل كي شغو يو ما دام فرصدي شقو إيه كجر تحريا أي آدو يرادين
اسماعيل محمد آدم عني داهم وعيد وحانا برتاق سكول وحانا قلاسك فون فو وحان رجينا هاد سكول مركا بوينا وشاقايا saas ina daasna mumulina inkasto dadkii horey oo iskuulka bogi foon foga ay maano horey nagu weena ay haddana shaqo la oo xaafada iska joogo darbi baagmoodis ka meel iska socda marka mumulina marka ina oo umali ah ila macna saasna dareema ina shaqo ahlina amal oo shaqo war ina ahlina waa rajaynina marka cabsi aad dareemina marka dadaalkeen ina oo fursado shaqo magaalka ka jirina aad dareemina saasa dareemina ahl marka migeen waxa marka ina badna nolosheena 12 sano waxa barnini marka waalidiinana suuga ina oo shaqo amal ahlina oo soo garabtaana intaas sano وهذا نحن أنا جرب استعانوا بان مارك أملينا مارك إنا وهذا عبسين ودريمينا شق أورنا إنا هالنوار مارك ضد واحد برتود ذا لأنوان هاي مارك ولاس بدنا عجرا هذا مارك هذا وحجر ذا ليه ربضنا وأنت قحطي وحكو بات وهذا أنت شق كوي وبحيم وصومالي ولا بتين وشق مش كهلين مارك أنا إنا وضن كنا كل أبنا رجينا ومش عشق أكلنا مارك إزبدل كيو هر مارك صعدنا قيب قلنا رجينا كنا خنا مارك ساس رجينا
وحقك أدو ما سيني كسر وحوا إسماعيل محمد آذن وكم ذا عرضي ذا وحكو برت جودا حريعة وحقك وحاسوقنا خيبي ده هي برامج كعويسك وستة وصيدين كريمانية لعنت أفكا صومالي هي في أو إيه وحادو كسو مقام شيكوين كلي أو لحري رئيس الوررك قحوتيك برسي مكاذي نكور إيشيو أحمد عبد الله جامع أو سيدة إيقلاسوكا نسيو نوسو تبيو برامج خيبي سكالي
مهد سند عبد السلام أحمد لقي استيالو حدنا غلا سعوتان برامج كعويس كده دابا وتكده جيسان إيسان لانتا أفقى الصومالي إذا عدى فيه أوي وحانو برامج كده انك غيمان إيا حريه هده داب يقبل خوغوي بريه كينيا كسو دوادة واربحنا كلاولي حريرا نولوش أددك كنو الحريه قحوتي أو قيبكا برامج كعويس كده داب يتضبات كان وحكم إذا قضبضات كمغر دونتان وبنتي الشخصي أو تضبات كانو مرتين نوغوي هاي أبادر حسين ساق وفروندي كشقية دسمها waan ka wareystay shaqala aan soo food saartay dadka dhismaha ka shaqeeya ee xiriyaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan qoysas ku nool xiriyaha qaxootiga oo aan haysan kaararka lagu qaato raashinka deeqda ah oo nolol xumo ka cabanaya hadii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga dadka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee xiriyaha dhadhaab ayaa sheegaya inay shaqala aan soo wajahday kadib markii ay yaraadeen dadka guryaha dhisanaya oo ay sabab u tahay dhaqaale xumo ka dhacday xiriyaha oo dhan abaadir xuseen saaq oo xirfadlan nolosha qoyskiisa ka maareen jiray shaqo dhismaha ayaan ka wareystay sida uu hadda yahay xaalka qoyskiisa oo markii hore xooggiisa ku tiirsanaa
inta koor qootiga waa iska fiicnay oo wax dhib ma ay jirin hadda labadan bilood oo hadda aan ku jirno saacad ayaa sii halaabaya hadda wax gacan aan ku hayna ma laha anagu dhamaar rafaasan guriga markii tagno islaantaabnu weena qoysa wax gacan ku hayno ma laha qoysiga wax yaala male indhaas ku haasta kaal shaqo umaada waxna dhaha male anoo dhan waa sikala ma iska nahaybo saas waa sheekh
faahfaahin iga sii xaaladda qoyska uu xilligan ku sugan yahay
wallaahi xaaladda qoyska aad iyo aad sii liita wax aan awoodi karo oo haaskii aan maanta aan siin karo ma laha ilmaha meesha jooga jajabood ayaa guriga ii jooga wax gacan kuma haayo si wax is yeel ayaan garan la'ahay arintii wax gacan ku hayn mal noo dhana wareer taagan wareeran suuq waa tagayna waan galbanayna waan tagayna waa isgalbanayna owel guryaha maxaan ku dhisayni 5,000 ayaan ku dhisaynay 5 cm toban ruuxaad ku gelaysin tobanka ruux 5 camal aan u qaadinayni hadda sidii owel waaba iska fiicnaa hadda wax gacan ku hayno ma jiraan ni wadaad wax weydisi waa sida
maxaad ka shaqeyn jirtay adigu abaadir ahaan awel oo shaqadaadu maxay ahayd
anii shaqadii fuundi lay ahaan jirtay fuundinimaan ka shaqeysan jiray qoytiga intiin soo galay fuundi lan ka shaqeysanay soomaali markii joogi xamaali ayaan iska ahay markii qoytiga aan soo galay fuundinimaan bartay ilaahay way u gargaari waa soo baran ka qaati hadda wax gacan ku hayn male waa iska fadhina ilmihii wax u tagay male subax kasta waa umaana waa baxa waa umaana waa baxa wax gacan ku hayn male nii wasaas ajita
imisa bil adaad shaqo la'aanta hadda
wallaahi aniga hadda maxaa waa 3 bilood amar shaqo la'aanan ahay waa iska fadhina anagoo badan oo fundiyaal ah subax kasta waa soo kaleeyna wax gacan ku hayna male
maxaa sababay inaad shaqo la'aan noqotaan
wallaahi dowladka xaqiiqsan aad iyo aad dhacsan yahay shaqala
aanta ma waxa sabab oo dhaqaale xumo xiriir ka dhacay
dhaqaale xumo oo xiriir ka dhacay ayaa sabab ee dhaqaale xumo xuna dhacday iyo dollar iyo dollarka wax gacan ku hayna malaniyo
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay intii aad shaqala aanta noqotay maxaa kamid ah
wallahi maxaa kamid ah subax aan li dhahaynin ee guriga marka tagto murug kale ku sii dheer oo wax aad cuntada aad helayn ee kaarkii noosinayn waxba aan ka hayn wallahi dhibaato intaas dhibaato ka weyn ma laha ilmihii inagaa bas ka waran mid bo meel aan u kacno ayaan garan la'ne
sidee ku heshaan cuntada aad karsataan
cuntada aan karsano yuu intalan ka helna wax kale gacan kuma hayno yuu intalan ka hayna cuntadeeda murdigaas oo sideeda ilmo yar murdi ma cunayin caanaan laga raba goosaar la raba goosaar gacan kuma hayno caanihii oo ilmihii aan u garan lahayn shaqadii haddaan weyn intan aadna haween ku dhan waan wanaagsan murdiyaas oo sideedi ah aan iska cunnaniyo
qoyskaaga ma adiga keliya ayuu ku tiirsan yahay mise waxaa jira qof kale oo shaqeeya ku caawiya
wallaahi qoyskayga aniga keliya uu tiirsan yahay cid kale oo garab isiinaysa dibadda wax ii jiri ma laha xooggeeyay ku tiirsan yihiin haddaa aniga waxaan soo waa murdiyaas leena naqaanaa wax kale oo garabna siinaa ma haysana aniga uu tiirsan yahay dad kaleo dibadda la jiran ma leh
raggiina shaqada ka shaqeyn jiray marka laysu keen daro dhammaantiin saddexda xero meeqaad ka koobantihiin xagga reersi meeqaa ku qiyaasaysaa qof
wallaahi billaahi dheer markii aan khayaaso 400-500 meelahaasaan dhannahay ifana waaba kasii darantahay iyadana waa qoxootiga cusub waa kasii darantahay aadan badanle fuundi daynu qashin aan u joognaa saas waa jirtaaniyo
shaqada gurudhiska ama fuundiga meeqa sano ayaa ka shaqaynaysa
19 sanaan ka shaqaynay qoxootiga markiin soo galiba aniga fuundinimaan bilaabay fuundinimaan ku shaqaysanay waxnoo kala socda male waa iska fadhinaa fuundinimaasnaan ka shaqaysanaa wax dibadda noo jira noo gargaarayna ma jirtaniyo
bishii meeqa lacag ayaa ka heli jirtay intaan shaqadu istaagin marka laysku wada dardaro wixii maalintii ku soo gala maalin kalebaad ku soo gala bishii markay dhammaato markaad isku dardarto meeqay dhammayd
bishii markii laisku daro adiga 20,000 ama 30,000 meelahaasa isoo gelaysay markii laisku daro bishii laisku la dhuro 30 meelahaasa isoo gelaysay hadda wax isoo galo maba lahabo biilkiiyaaba qaato bilaa laga jooga moordi qaliix lama cun karaniyo walaalo
lacagta bishii ku soo geli jirtay maxaad qoyska ugu iibin jirtay
qoyska maxaan ugu iibin jiray briisan dukaamanka agaday saliidda yuanta inasis waa nagu goyi yaanyaa lagu soo gada bardhaa lagu soo gada adiga caanaa lagu soo gaday gada caanaa soo geli hilibaa soo geli wax kastaa soo geli adiga lacagtii saasaan ku jibjibeyn jiray hadda wax gacan ku hayna ma lahabo
labadii bilee u dambeysay meeqa jeer ayaa shaqo heshay
wallaahi labadii u dambeysay meer ha markii tira hal maalinaan hela inta kale maba helaayibo wallaahi lacagtii soo gashay labada bilood haddaan kuu sheego lacag aad u yar oo macno aan lahayn oo haddaan khayaaso 700-500 meelaha ay soo galaysaa
markaad shaqaynayseen halkii mar meeqa ayaad ku shaqaynayseen halkii maalin
halkii maalin guriga 5 mitir markiisay 5,000 ayayna dhahayn ka badan haddaan yidhaahna nama ogola dadkii guryaha loo dhisay 5,000 ayaan ku dhisayni guriga 4 mitir 4,000 ku dhisayni deerka mitirkii 500 ku dhisayni saasaan wax ku dhisayninyo
lacagaha marka hore bisha ku soo gelayay oo aad sheegtay inay 20-30 kun u dhexeeyeen ma dabooli jireen baahida qoyskaaga
ma dabooli jirin waanu macbilayn jirin xoog leen ku socon mayaane wax dabooli jirin ma laha niyo saas ayaan ku wadnay lacagta saasaan ku wadnay wax dabooli karin ma laha
laakiin nolosha qoyska way hagaajin jireen oo wax badan bay ka qaban jireen qoyska qoys fiican buu ahaa
qoyska qoys fiican saa jibley laga dhahay waa laga aamusnay waa la xurmeynaa mayaane meesha haddaa la fiirsado wax kale wax toosa ma laha
xaaladdan hadda aad ku sugan tahay mid la mid ah ma kula kulantay intaa xeryaha joogtay
wallahi xaaladda hadda aan ku sugannahay intii aan xeerada aan joogay ilaa ka aminkan weligay tano kalo maba isoo marin waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waasaana galabaniyow noo dhanba si kale shood aasagoon qaadna waabaniyow shood in sasagoon qaadna waabo haddaa ilmahaada wax aad siin karin moordi la cunaa maalin kasto moordi lateed waa kaa guyi ani 15-aanahay maanta moordi markii raashin cawada la saaro cawadana moordi lama cun karo isbedelay u baahan tahay isbedel ma haysana saasaana yeelaysaaniyo arrintaasaa jirtaa
kaasi waxa uu ahaa Abaadir Xuseen Saaq oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Xiriyaha qaxootiga waxaa ku nool qoysas aan iyaga weli qaxootinimo loo diiwaan gelin oo aan haysan kaararka qaxootiga ee lagu qaato raashinka deeqda ah ee laga bixiyo xiriyaha. Dadka oo aan lahayn ilo dhaqaale oo kale ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inay la'yihiin raashin ay carruurtooda dabka u saaraan. Abbaay Cali Cabdulqaadir oo ka mid a dadka aan kaararka haysan ayaa ka hadlaysa dhibaatada nololeed ee haysata qoyskeeda.
Waxaa ma haysta baahida iyo dhibka iyo dheerad ee waxaan haysta ma leh. Dad qaraabe inta imida dhibkay saasaa ku badaday nolosha booda mahaale waay. Markii anaga see tahay ana dhaa shaqaan baa shaqada daasoo waa islaanka le waxaysa islaanka dhahadiis isugu noolahay. Maxaa wax kalad anaa haysta ma laha. Dadka weli hadda ka hor nan ana waxa ay faahfaahin dhaheen ma leh. Waana shaqadayna eeda huntaa waxaan haystana ma leh. Dhibka iyo dheerada ilmaha xamiinka waa qadaaya xamiinku islaanka isku dhexgala saadley waay. La waxa meen saddex weyn marka qaarkood waa qadaayan.
Abbaay waxay sheegtay in marar badan ay la xiriirtay hay-adda qaabilsan diiwaangelinta qaxootiga laakiin ilaa hadda aanay helin kaarka qaxootiga.
Nimanka hay-adda waa u sheegay markasta daraa hataa DRA tagay way soo dibageleen. Hadda daraa ugu dambeysa kaartaha la furay magacay ma la qaadin. Yeeris maxalin waa ordi waa ordi waa ordi waa soo daaray waa iska fadhiistay. Marka Ilaahay iska qaba iska reeba isku fadhiistay waxaana haasta ma laha. Aabagna meeshan ma ka haastay. Ma dhawaada muddo saddex sano afar sano ee waa joogaa gabadhan banta ku dhalay. Hoogay la iska hamaalinay markii waa soo waay islaanka waxay siina dariska aalihi geelaga oo kusoo tuugo saan leyka noolnahay.
Abbaay waxay hore ugu noolaan jirtay hase yeeshee ka tagtay xeryaha qaxootiga oo waxay dib ugu laabatay dalkii Soomaaliya laakiin mar kale ayay xeryaha soo miciin biday markii ay xamili weyday nolosha dalkii ay u helowday kadib sannado ay qaxooti ku ahayd xeryaha dhadhaab. Welise ma helin caawimaad iyo in mar kale qaxooti loo aqoonsado.
Soomaali buala saako meel leeyahay oo tuuliyaalkeeda deganahay muddada oo afar sane waa laga joogaa. Dhib oo meesha iska badan yahay rafaad iyo geher kasoo taqnay. Haddana rafaad waa meeshan wax qaable kuma hayna. Dadko beeraha qaable kabana mihiin rafaad le ku noolayna. Haddana qaxootiga ama kuuroon yahay uga soo labsan. Beera leeyahayn beeraha mar waa cabaarsanaya marka waxa yara ku baxa saas waay. Dhibka iska badan saasaa uga soo laabanay. Haa waa ku noolan wayna saasaa uga soo laabanay.
Qoysaska aan haysan kaararka deeqda lagu qaato ayaa ku tiirsan shaqooyin murqumaala oo ay ka qabtaan xeryaha. Waa tan mar kale Abbaay Cali Cabdulqaadir oo ka hadlaysa shaqada ay qabato.
Shaqo mara dhaqow le baa maanta daasoo ay awada guriga waa qadaysa le. Ninkana isagana maxaa waaye isaga saan horaada lagu haayo ma shaqaysan kare waxa isu qabanaya ma le idda isku jooga uuriyaan wax ma dhaama. Anoo umuleysaan markasta waa baha markoo waxaa soo hala. Iyalka dabka uga shuna marka kale waxba ma soo halay. Dhibka iyo dheerada ilmaha kulli waa iga aradanayeen waa una haysana ma laha.
Farxiyo Xuseen Xasan oo qoyskeeda aan weli la diiwaan gelin ayaa sheegtay kasoo ka shaqada ay qabato in qoyskeedu uu ku tiirsan yahay raashin ay ku caawiyaan dadka xerada la degan.
Noolash wal aan ku tiirsan mulee waa isku joo muslimku waa isyaan leekno. Qaraas oo dhagaana usuun geegi shaqa arag derbi dhowsowka shaqaysana ana qara. Gaduudeeg soo shaqeyna billay waay bishii lama kuma ka shaqeeya. Bil war laga shaqeeyan war oo qaab dorgantii bishi kasoo go-as deena lusa bili hadi leeta deenta laylaku dhiiba. Haddi bool yaal waa lu karina haddi waa uyaalnan shaahi laylu karina lusina waa la siina. Haddi boo raashun yaalan raashunku waa lu karina waa la siina. Waa tagay ani bayu anta tagay kaar ama hala doonta waa lehe heer haddi shaqas oo taa. Gaagnan haa diyo antaanti aadara waa soo fiirin lo. Maa nasiibkay yaa dhisanay.
Dhegeystayaal, inta ayaan ugu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca. Inta saaran ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
Mahadsanid Axmedheere. Dhegeystayaal, haatan aan ku dhisanno mid ka mid ah kalimaha suugaanta ah.
Dareen kana waan kasbine dambiga indhaha laha mid daran oo keela.
gaysal barnaamijka caweyska ee toobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadii soo tibanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toobaadka dambe intaa dib u kulmi.